Merba għal edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fi xandir. Il-lum it-tieni parti tal-intervista tiegħi ma' Lino Farrugia. Lino Farrugia li tiftakru sew hawnhekk fuq Campus FM jippreżenta l-programm Platea, sensiela ta' intervisti ma' nies involuti fil-qasam tat-teatru tul is-snin hawnhekk f'pajjiżna. Il-programm Platea jinsab fl-arkivji ta' Campus FM tistgħu issibuh permezz tas-sit elettroniku tagħna. Anka dan il-programm jittella fuq is-sit elettroniku wara li jixxandar fuq 103.7. Campus FM mela il-pluralizmu fix-xandir, jiena Colin Fitz, ħankompli l-intervista ma' Lino Farrugia. Bad niftakar fil-lejt 1980, ftit qabel ma daħal il-pluralizmu, u baddej taħdem ma per esempio Super Web, il-Wirt kien il-proġett il-kbir ta' 1980, il-Wirt.
Dak, Paolo Naudi, il-raġel ta' Carmena Soppardi, li kien ċermen tal-kultura, kien wasal il 25th anniversary ta' Malta tal-Independenza. U sena qabel, Carmen għatli, għandek xie proġett li nistgħu nagħmlu fuq televiżjoni. Għatilha, għatilha xiex. U għadha tispjegali. Għatilha orret, nagħmlu 6 episodji. U nambjentawhom in-1910-1920. Meta Malta kienu nqalaq l-inkwiet fin-1919. Sabu għal-famus żmien tan-1919. U naqbdu dil-familja f'ħemu sewwa. Semmejta isem Franċiż tal-Buznannu u naraw daqsxejn dawn is-sinjuri kif qiegħda taffettwa. Meta f'daqqa waħda jinqala ħafna nkwiet fil-belt u dik kienet xalata għax bil-kostumi tal-1920s.
Kast kbir.
Wast enormi. Carmena Soppardi, Manuel
Kauki. Inkunet najt sew illi meta sar il-Wirt kien ilu ftit ma jsir proġett kbir bħal dak, isu minn 1970 bidu ta' 80. Għax isu f'nofs snin 80 kienu naqsu xi ftit il-proġetti ta' teleserials kolossali.
Bat xogħol ieħor u kont mħabbad ħafna bi produzzjonijiet għall-kumpaniji differenti. Ġifieri intellalhom qed hemm miniter bħala projection biex meta jmorru barra juruh.
Bdew jiżviluppaw il-kumpaniji Maltin u kellhom bżonn it-talent ta' nies bħalek jipproduċu l-audiovisual.
Daħlet din. Imma mat wara dar arġajt.
Wara wirt,
arġajt splodejt.
Eżatt.
U wasalt. Barra l-produzzjoni toħra l-manufakturi, ma fl-aħħar wasalt għall-Villa Sunset.
Iva, ġviri tħanna sta fil-pluralizmu snin design, kien hemm stazzjonijiet, fetħu stazzjonijiet Super One, fetħu mbagħad eventwalment in-net, radio kont naħseb naqas twaqaf għax ma niftaq. Fis-snin design ma niftakletx fuq il-radio. U wasalt lejt memm snin design biex tipproduċi Villa Sunset minn għalija fuq TVM ukoll kien Villa Sunset. U Villa Sunset ukoll jaqpa' magħruf fuq kien proġett kbir.
Villa Sunset bdejtu, ktibtu jien kollu. Ġifieri kont inqum fil-ħamsa ta' filgħodu u fis-sitta nibda naħdem u nikteb u nagħmel. U nikteb bidejja u mbagħad later on u mbagħad tgħallimt li naħdem fuq dan il-skrin li għandi qudiemi. Imma kont nidħol norqod fil-11.
U tiġa kont jiġifieri ma kontx għadek żgħir kont issa wasalt kellek il-ħamsinijiet, sittinijiet.
Żgur u xejn sanin lek għaddi 75.
Eżatt,
75 mhux 75. Issa. Wara nispiċċajt l-ewwel 13 episodju. Alluri titkompliħ. U dik kien ġi ġraħt li f'taġoma f'baħar wieħed, għandha kif se nagħmel. U bdejt inkompli nikteb u nikteb u nikteb.
Imma tawk ċans jiġifieri tul is-sajf per eżempju biex. Jew beda fuq.
Batu għalija, batu għalija. U meta konna kien wasal fit-8 episodju bat għalija Mister Avellino menajja. U għalli, Mr. Farrugia, titkompliħ dak. Għallu kif jistajk? Għalli, titkompliħ. Ospeċi għed namel 52 episodes, jow 53, għed tifem. Ovvjament.
U ktibtom,
ġviri. Ma kienem momenti li ġebbi daċċej l-istoria. Tifem.
Iskola, ġibbat daħlu z-zazax u kollax. Ma kien ambientat f'dar tal-anzjani, u ġviri.
Ma bdejt daħħal l-element zazax. Li kont, għaxina konti ġad drama center, allura bdejt daħħal ħafna l-element zazax.
U kienem ħafna muċuħ u nis attuli marufa, illi forse kien wieħed mill-aħħar proġetti tagħhom dak Villa Sansetux.
Ftit minnu mhux neqsin hawnhekk warajja bħalissa għandna ritratt u hemm neqsin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aħja nafem.
Iva, 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 ma tnara ġifieri kien hemm nies jidna f'Charles Steak, m'għadhomx magħna.
Carmela Zoppardi, Gemma Portelli.
Ġibt il-kulħadd fil-proġett wieħed.
Iva, Veronika Farrugia. It-tifla.
Manuel Kassar.
Manuel Kassar, Lino, Mentof, xismu għaw.
Kontajtni parti żgħira lili wkoll konna ġejlu mill-Ingilterra u kien l-ewwel proġett televiżiv li għamilt meta rritornajt. Iva hemm Pia Żamid, Coris Borg, Tania, Mekara, Marianne Alek Massa, Jean Pierre, potpourri ta' atturi Maltin anzjani żgħażha middle aged tas-sena 2000 ġifieri u niżel tajjeb ħafna
fil-lasant.
U kien konti tiffilm jew pereżempju l-imtarfa jekk ministers bal kien hemm home hemmhekk.
Hemmhekk kien hemm home u fil-reception. U l-reception kienet ma li tidħol hemm dining area sala tal-ikel. U kienu tagħna biċċa minna. U ovvjament u konna morru niffilmjaw hemmhekk. U ovvjament irridu nifqu biex meta jasal il-ħin li jieħdu t-teħ l-anzjani, jiena nieqaf niffilmja, u aħna naħdu l-break tagħna noħorġu l-ba. Ok, konna dejjin tnajlek me 8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija.
Però Villa Sunset fis-sena 2000 kien fi żmien meta kien hemm il-kompetizzjoni. Kemm il-Super One u kemm in-Net kellhom produzzjonijiet tagħhom, mentri meta kont għamilt pereżempju l-oħrajn konna stazzjon wieħed. Jiġifieri x'kienet id-differenza anke forsi mill-udjenza, mill-pubbliku.
Ħanajlek biex wara 13-il episodju qalu li biex inkompliħ. Sinjer li l-baħna l-udjenza bil-kbir. Jiena ktibt għall-soċjetà varjata fej kellek l-alta soċjetà u kellek n-nies ta' inqas alta u għallur għedin f'din id-dar tal-anzjani imma mbagħad kont nidħol u nivvinta stejjer oħra dwar xi waħda mill-waiters, xi u allura kelli ħafna elementi komiċi u elementi serjissimi. Xi mara anzjana li t-tifel tagħha qed jipprova joħdi l-flus kollha pereżempju affarijiet il-kwalità.
Nisu setgħu jirrelataw.
Nis jien kont nisma' ħafna radio, radio differenti, kont nara n-nies meta jċemplu x'inhu għall-interess. Ara kont naħdem. Et għara, tajba di.
Meta ċemplu l-avukati u l-notari u
dana, et najdlek.
Il-polz ta' ċittadin, pratikament.
Il-polz ta' ċittadin. Allora, kont nitkessan u nitfarrak. Nisma' radio.
Full time fuq, ġivir,
il-proġett.
U kien ġivir mill-reklami li kontu ġibu, għamin, ma fil-sens.
Il-reklami.
Tittejx inti u kol, titta għal-paga.
Emmek kien jimwasal iż-żmien, il-reklami kien jitħlu għahedhom.
Ah.
Uma. Najdek, il-reklami. U għana konna naraw il-lista u nara kif ħan il-ranġa barra li kelli budget. Tifhem ġifieri dakka kien żmien favolus.
U t-teknoloġija kienet inbidlet ukoll.
Tri kamera xjut ma' Paul Attard bħala l-technical director ma kienx jaħdem hemmhekk ta' ġieri Paul Attard kont inħallsu bil-kru tiegħu. Tifhem imma mill-baġġet li kelli, kont nista' nħallas Eżelmu l-ek Paul.
U forse jemka xie effetti speċjali bil-computer.
U le, mbaħt anka l-green screen effect, mbaħt it one moment kanna ġifiri. Emmek laqna, emmek ma kienx wirt. Emmek kien xalata u xalata.
U wara Villa Sunset, mbaħt xie proġetti oħrajn?
Mbaħt teatru teatru l-aktar
il-drama
center u nallem acting for the screen script writing u affari dil-kwalità u noħod raġajn easy naħdem ħafna fuq dan l-screen li għandi għoddimi naħseb forsi n-publika xi ħaġa x'hemmhekk isfel fil-garax għandi Gwarda robba daqsa bil-ħajt, għandi ħajta hawnhekk li feħ naħseb feħ 5 piedi u dektar feħ
6-7
piedi. Il-mimlija scripts. Urid
nagħmel.
U le scripts.
Scripts li miktubin minnek.
Miktubin minni oħrajn. U xi darba rid ngħid lit-tifla biex tieħu weekend off mid-dar u tiġi għandi biex niffaljawhom. Hemmhekk ħdejn dik il-librerija għandek warajk. Hemmhekk hemm. Ħafna DVDs ġifieri u dik naħa
il-VHS.
Il-VHS, u dawk jaħsa.
Il-produzzjoni
tiegħek. Dawk mhux fejn.
Fejn doqgħod, tista' taqlibhom għal fuq DVD jew USB.
Issa naraw.
U ħafna kotba li influwenzawk u dizzjonarji, enċiklopediji, kotba ġifieri verament kamra sabiħa.
Barra minn hekk jiena joġobni ħafna science fiction pereżempju.
Min jaf, xie sensi tal-fantaxjenza lokali?
Ma sajnix namluwa.
Kienem xie sensi li dwar il-fatati u dwar il-ħirsa u ek l-emmulaw, imma fantaxjenza għatma minna?
Kontam milċa ħagġa bil-fatati. Ma fantaxjenza le. Għax, biex taħdem il-fantaxjenza jridi kollok l-effects system. Ma kannixu. Ara l-lum, l-lum ħagġa oħra u.
Min jaf, forsi l-qoddi tikteb xie wieħed.
Tatini idea.
Idea. U t-kastjani pal-alien. Ma għadda tajba tkun ċaġa ġdida.
Ejja. Le, ara, eħe. Koren, you're in trouble.
Ok, l-istanna tal-af.
Skużawni, t-tkellem l-Inglis. Skużawni.
U jiva mal-fantaxjenza, u tipo Hollywood, dak il-tip ta' tkun bombastiku ta' daw l-affarijiet. Imma, Lino, tħares l-ura, l-aktar soddisfazzjon li kellek fil-qasam ta' Xandir, u anka forsi l-aktar memorji zbieħ tijak f'dawk il-produzzjoniet li semmejt, nis li ħadd pjaċir taħdem magħhom, tħares l-ura, ġifiri.
N-nis li ħad faċin għadin għawnek f'dar ritrat warajja.
Ta' Villa Sunset.
Għadda kolla kienu ħadmu miħaj fil-produzzjoni, ħafna mill-produzzjoni t-loħrajn ta' qabel, illi kontinni nafhom 40 sena. Allura, ħafna minnu ma' dom xaw.
Ġi literalment Villa Sunset kien il-proġett li l-aktar li tak pjaċir, għalli ġisu kien il-
Għatt il-kulħat fl-imkien biex naħdmu fl-imkien.
U
konna nejxu kull weekend konna nejxu fl-imkien. Kien jiġuni fit-tminja u jitilqu fit-tminja. Tista' timmaġina.
Ċviri bħala nisanka li ħad pieċer ta' għaddem maħum naraw il-kas ta' Villa Sunset.
Dik ta' jidix li namela l-lum, ta' nibda fit-tminja ta' fil-ħodin u padis.
Sewa. Ma dak izmini għan ikollok id-dedikazzjoni.
Nofsi għabrek, kem niklu sandwich, sewa. U nir-relaxja u daċġaj, mur nimxie kont jena. Għattifem ġifiri kien zmin li fantastiku għalija, dak kien laqwa zmin li.
Il-sena 2000.
Il-sena 2000 u l-wirt.
Ġifiri anka intajt ma' atturi zazah li kienu denji tal-atturi anzjani li kienu.
Għazli kont il-drama center u koll, ġeju sejjer. Għalla kont nara zazah. U zazax kont intellaħħom is-sema bi meta nagħtihom partijin. Għax ikont nafx jiġifieri, għax jiena meta tawni parti l-MADC biex nagħmilha ta' soldat fil-xi play Ingliża. Qed tifhem, jiġifieri. U ntqajt ma' dawk l-atturi kollha medlin għat-tart montalt u l-bella kumpanija. Issa ħalli li kont diġà għamilt ir-raħeb qed 21. U daħħalt il-reċti il-Manuel u konti ġant għajt ma tru radio konti ġant għajt maħafna t-tura ġin kontat attur fuq il-radio, jien ta' 18 kont diġà qed bħala attur fuq il-radio, għalhekk kont nintaqa' ma dawn l-atturi li kienu ta' ċerta età gwar minni.
Lino, iviva, fiżmin tal-Villa Sunset, meta ġibt l-atturi l-veterani ta' ċertu kwalità kalibru, Carmen Azzopardi, e bella kompanija, u bdejt iddaħħal iż-żaża, meta bdejt iddaħħal iż-żaża u n-nies li kienu iżgħar. Rajt ġifieri futur sabiħ għal-reċtar għall-palka tat-televiżjoni Maltija, ġifieri rajt nies illi setgħu jkomplu tradizzjoni li bdew nies bħal Carmen Azzopardi u n-nies ta' dik il-ġenerazzjoni.
Kemm trid illum, illum saru l-leading roles. Ħafna mill-atturi tal-lum ma nafhomx ovvjament. Sikultant ikun hemm xi tnejn jew tlieta li kienu studenti tiegħi il-Drama Center, imma ovvjament hawnhekk hawn talent tiela mhux ħażin. Ovvjament is-sistemi nbidlu daqsxejn, sikultant nibda noqmos meta nisma' ċertu Malti, sewwa, għax l-effett tal-Ingliż qed jaffettwa. Anka l-atturi Maltin. Ma jena għon nista namel xaħġa.
L-inflection.
Dik l-inflection. Le. Ent kont għed minn daw iż-żaza, li ma battiġ dik l-inflection.
Per ġifiri talent, rajt u għandek.
U ħafna talent, u le, u le, ma ħniex għedin ħazin.
Lino, tu l-snin li semmejna ġifiri 70, 80, design, sakemm bħajt attiv, t-deriġi fix-xandir. Films, ħadd semm xi films, ħadd kellek xi semm xi films internazzjonali?
Iva, kalli xie zewċ esperienzi jew tlieta. Maħna Malti konna jina ma kalli xie parti t-mur emmek, t-mur tamel xie zewċ kelmiet, forsi, jew tamel zewċ miexiet. Ma għatma interessani il-films. Tifem, dak kont kienem wieħed li kienem direttur kbir ħafna Ingliż nsejt x'ismu. Bid-daqna u.
Fliba periodu
tnajt. Nitkellem kont għadni ta' xi 20 sena, 25 sena.
Tifem.
Għax jiena kont naf il-ġoża Mit Cordina, dak kien fil-films, u lejna tiġi. Għax kien irrid xi wieħed għad-dibħat kubħali allura jgħid li.
U meta ddereġejt Villa Sunset u Baħar wieħed u ħadd dawn il-ħafna sensiliet. Qatt kellek parti inti jew dert inti quddiem il-kamera jew dejjem tiddereġi u tipproduċi.
Dika kont nagħmel ejja. Ikolli xi ħadd ma jiflaħx u ma jiġunix biex jgħaddu minn quddiem il-kamera fit-triq u ngħid ħanagħmelha jien. U ġafna drabi daqqan il-besberetta u daqqajek u daqqajek għalli ma nintarafx. U l-mara jen intqajt maħħa. Ġifiri, emme kont studenta għal-attiċ biex tiġi bħala attriċ, għax ġi tal-audition. U għal attriċ bħala tal-attiċ ta' tifla ta' ġoma u kienet edha fil-knisja. U Għandan parlaw, bħala ekstra. Għetibe għandan retrat, veru n-ingustom, u għedha bil-kappellu. Għetibe ġifiri, u minnem għat ma noħroġ mal-ma, dejna noħroġu fl-imkien. Għadirino, għemmon noħdu kafe. U għetibe ġifiri, kien zmin sabiħ.
Ma nistax ma nsaqsik xperolino, inti kon disciplinat ħafna u kulħadd jaf Lino Farrugia kienu jitelawlu malaj ukoll meta ċertu affarijiet ma kinux imorru kif suppost jew jara xi ħadd forsi mhux qed jagħti is-sem tiegħu kif suppost.
Ara li ma ngħidlek ta' programm tiegħek li tiġi toqgħod titkellem f'dan il-mod. Ara nafżak, ara għax ma nerġax inħares inta qed nafżak u nwaqqaflek il-programm.
Ġifieri.
Ta' vuġi li kont nuża.
Eżatt, ma forsi kont teseġġara xi ftit ukoll biex tagħmel effett u x'ver.
Issa mhux hekk kammentu.
Però qatt ma ġġilit ma xi ħadd bajtu forsi ma bajtu x'titkellmu għal żmien twil jew xi ħaġa hekk.
Anzi mhux tal-liek, tal-li kien hemm minn jiġi u jirringrazzjani wara. U jien kont niskuża ruħi li għallejt il-vuċi żejjed, ovvjament imbagħad in later u iktar tard imbagħad ma bħajċ nuża dik is-sistema.
Mela Lino, grazzi ħafna li naqgħad magħna fuq Campus FM biex tgħidilna ftit dwar il-memorji tiegħek fil-qasam tax-xandir.
Grazzi lilek. Għaxis għina kalpus femnis ma biss. Mux suppost li għattani.
Snin 70, snin 80, snin design, anka sal-bidu ta' snin 2000, daw il-produzzjonijiet li ħallew il-marka tagħhom fil-qasam tax-xandir ta' pajjiżna. Ma kontx nafa di, ma kellek ukoll bosta programmi fuq ir-radju, u jiena ċert li għandna semija li jiftakruk. U apparti il-programmi li nafu ma l-programmi li għamilt inti fuq Campus FM f'daw l-aħħar snin illi jinsabu fuq l-arkivji tagħna dort naħseb kull persuna involuta fit-teatru.
L-istorja tat-teatru matul daw l-aħħar 30-40 sena. U għedemmek il-rekordjata. Għax ħassajt li jemżon li nir-rekordjaw dawn unżommu għal dejjem dawn l-esperienzi li u għet jistajmu li kun għet jistudja xie zazuħ. Oċrin sen uħra, kun li tikun jaf xkil għet jġi Malta fit 2000 u qabel u għara.
Mux bis l-esperienzi personali tal-atturi u li swara kwinti, imma xtib ta' reċ li kienet jittellaw u kif u l-istoria għaxan ka' teatru zviluppa b'mod inkredibbli.
Jena 55 sen ilu bdejt nagħmel teatrin fil-lega u kif għatlek.
X'kienet il-lega?
Il-lega kienet il-Catholic. Catholic Action. Kenna post sabiħ ħafna f'Santa Venera jismu Isen Franċis, Chatolons, sewa, u kenna teatru enormi. Li qabel kien stalla. U l-Ingliżi kienu dawruh f'teatru. Allura kont nagħmel xalata.
Kien teatru tal-komunità speċi ġifieri?
E kien teatru tal-komunità. U konna nagħmlu plays hemmhekk, ma ovvjament kienu l-plejs tat-teatrin ta' ma niftakarx l-ismietu.
Ma l-bidu ġifieri.
Dak kien bidu interessanti ħafna.
U x'kien ħajrek biex titla' fuq il-palk l-ewwel darba? Jew biex tinvolvi ruħek fil-qasam teatrali. Jew speċi kont mal-subin l-oħrajn hemmhekk.
Grazzi u l-lummi u l-missieri li kull nhar ta' ħadd kienu jaħduna meta jkun hemm il-Catholic Institute biex naraw it-teatrin. Min hemm bdiet? Qed ngħidlek ta' 16 iddeleġejt il-Julius Caesar. Kont fis-seminarju kont jien dak iż-żmien, eh? George Amid kont u mnejna il-Catholic Institute bis-seminaristi sħabi 700 tista' timmaġina. U nħossem u niddereġi. Ġifieri, bdiet. Ma anke qabel ta' 12-il sena kont qiegħed nagħmel it-teatrin il-lega. Tifhem, minn dejjem. U dak naħseb li writtu qatt ma telat fuq palkommi. Imma biex ikunu qegħdin għaddejn niklu nhar ta' ħadd il-familja u tqum u tibda tkanta. Xi biċċa mit-trovatore jew xi ħaġa u missier jħares il-fuq u jgħid kemm brava u kemm brava u naħseb minn hemm ħadda. Imma kienu joħduna t-teatru kull weekend. Allura oġobni.
U lino, ma nistax ma nsaqsik xukoll xejta klixej mistoqsija. Imma teatru dimt ħafna magħruf bħala anka reċtajt però d-dereġejt anka mill-età ta' 16-il sena. Teatru u televiżjoni. Li ma tippreferi minnhom, għandek xi favorit?
Jekk tiġi u saqsini ħa nisparalek jekk ma tgħidlix hemm jekk hux teatru jew televiżjoni, ngħidlek it-tnejn f'daqqa. Spara li darbtej mela.
Ma tistax tażel bejnietom. Però l-istil ta' direzzjoni u produzzjoni għal palk huwa differenti minn dak għat-televiżjoni.
Tal-limta u tal-limta għax għal-mqobat kont. Tal-limta billi kont nara ħafna televiżjoni u nirrealizzajt li il-palk. Irid il-protection, trej stuża ċerta vuċi. Fil-waqt li il-televiżjoni jena għawnek għet nħoss ħafna sħana f'di l-kamra. Ma jiena naċċerta kelli għawnek għanna l-kwiet, għet tifhem kollin. Għet nuża żewġ vuċijiet differenti.
U anka l-benefiċi ta' semmi, anka il-mod kif tiċċaqla differenti id-direzzjoni għal fuq il-pal.
Koll. Jiena id-drama center nagħlimhom huna, nabdilhom l-istess skript. U l-ewwel jagħmlu ħal-palk għax dak huwa easier għalihom. U mbagħad jagħmlu jamluħ għal-televizjoni. Allora, Iva, naħseb li minix interessat fl-iħat tajt. Iva, ma naħseb li minix interessat fl-iħat tajt. Hemm dik il-differenza, hemm dak il-pitch differenti.
U anke fil-movimenti.
Fil-movimenti kbar u l-witch.
Għax,
il-televizjoni, fuq il-bike short qed tagħmel reactions, imma fuq il-televizjoni, jekk joħodlok close-up, tkun ilek żewġ minuti ma tgħidx kelma, tittur ir-reazzjoni bħalissa qed nagħmelhom mingħajr ma naf, jiġifieri. Tolli daqsxejn għajnek, tħarżet, xoftej, jiġifieri. Juzo l-użu tal-witch u importanti għax ikollok close-up. Ma tix tħallilu witch ċassat l-direttoru.
U n-nies li ħdimt magħhom tul is-snin, m'hemmx offensa mhux smijiet, però kien hemm atturi li tajbin għall-palki ma mhux għat-televiżjoni u viċiversa?
Iva, kelli. Kelli.
Tiskantawx.
Lele, kelli atturi li kienu jħabtuna ħafna għax kienu mdorrin fuq il-palk. Ma bħal ġemma Portellu, Karmenazzo Pardile, kienu jgħu, mill-ewel għagġasjaw, ċali tejk l-istess, mill-ewel, ma rix noqtu nsabbi l-ismiet kolla. Ma dawk mill-ewel għagġasjaw, mux għagġasjaw, imbidlu, kienu jgħarfu kif jużaw, jien kont natihom l-idejat kif jiridu jgħamlu, kont xikultant noqt nispiega, qabel ma nibdew, fil-fatt, wahda mill-lectures li kont nagħmel qabel il-produzzjoni. Kienet sija, naqbad l-skript, l-istess skript, naqraħ kollu jien, per eżempju, dawel namlu għal-palk u bat namlu għal-televizjoni. U għal-televizjoni hija kompletament differenti.
Mela, Lino Farrugia, nħu pjaċir li l-qoddim naġaw nintaqaw u nitkellmu dwar l-esperienzi tijak teatrali. Għalix ma nħossix li jaġusta li inti għamil sensila sħiħa dwar l-atturi u l-palk Malti u ma tħat għatma intervista li lek dwar l-esperienza tijak. Ġviri, dik namluwa fi programmi ħor.
Ok, grazie.
Din sensila il-pluralizmu fi xandir, pero iffukajna fuq l-esperienzi tijak fil-qasam ta' xandir, radio u televizjoni. L-aktar li tkellimna kienu dwar il-sensiliet f'Baħar Wieħed, Villa Sunset u il-Wirt, ġviri tlieta li jibqgħu jissemmew. Qed nassumi li għadhom jeżistu, ġviri l-filmati kollha.
Qegħdin ix-xandir jeżistu.
Fl-arkivi, ma kienx intilef xi wieħed minnhom kollha ġviri.
Hemm iż-żgħażagħ ta' misfel. Ta' bisfer għax il-librerija għad isfel taħt fil-basement.
Iva.
Veru bravissimi nsellmilhom minn hawnhekk. U huma ċempluni biex jagħmluli intervisti differenti dwar il-proġetti varji li kont għamilt. Tifhem ġifri u ħadna ritratti fl-imkien u ħassejtni s-sema. Għax tant kienu entuzjazmati dawn it-20-year-olds illi taqgħu Malino Farrugia. Sar itratt fuq tron għamluli, poġġabu tron, daru kollha wara tron, u jiena poġġejt fuq it-tron, intom dax teatrinu. Allura eżattament kif kont tagħmel intom. Għandir itratt, dawn.
Qed nassumi li għal xi programm ta' nostalġija li jixxandar fuq il-televiżjoni.
Kien hemm xi programmi ta' nostalġija.
Tajjeb, Lino Farrugia, grazzi ħafna u pjaċir kbir li intqajna hawnhekk u tkellimna ftit.
Grazzi lilek.